Zvuky nahráváno. Piráti by z nás měli radost. Tak, já ještě s dovolením sem pustím dalších pár opozdilců. Tak, a my jsme posledně skončili tím, že jsme si v podstatě vyložili tu bilanci, shrnuli tu bilanci rozdílů a schod mezi platonismem a křesťanstvím, kterou podává Augustin v 9. kapitole 7. knihy, právě hned v návaznosti na tu zprávu o to svědectví, o tom, jak se setkal s těmi platonskými knihami. Ale také jsme si řekli, a viděli jsme to ostatně i při diskusi v rámci semináře, že Augustin v těch knihách platoniků našel ještě něco jiného, kromě těchto doktrinálních schod a rozdílů. A totiž jakousi výzvu nebo pobídku k tomu, aby se obrátil sám do sebe. To jest, nebo navrátil sám k sobě. Viděli jsme, že používá ten termín reditio in se ipsum. A tedy jinými slovy, že ty knihy ho kromě nějakých vlastně doktrinálních obsahů vybídly, můžeme říci k mystické praxi, že jo? Nebo k mystickému, k praktikování vlastně nějaké filozofické mystiky, nějaké kontemplace, která v jejímž rámci Augustin, jak to alespoň popisuje, že jo, vystupuje duše vlastně skrze vlastní niternost až k božskému základu sebe sama i stvořeného světa. A my jsme věděli, že Augustin tedy podává hned první popis té své mystické zkušenosti hned v 10. kapitole té 7. knihy, tedy hned v návaznosti na to svědectví o tom setkání s knihami platoniků, ale pak tam ještě podává jeden v jistém smyslu podrobnější popis v 17. kapitole té samé knihy, a kde za impuls a východisko toho obratu do vlastního nitra nejsou označeny tedy knihy platoniků, aspoň ne výslovně, ale vlastně jsou to sami smyslově vnímatelné stvořené věci, nebo smyslově vnímatelná soucna, respektive jejich krása. Jo, viděli jsme, že tam vlastně ten impuls a to východisko je podáno trochu jinak. Je to vlastně jakási úvaha nebo meditace o kráse těch smyslově vnímatelných věcí a taková jako základní otázka vlastně po podmínkách možnosti nebo důvodech, základech hodnotových soudů o kráse právě těch stvořených věcí, ale vlastně nejenom o kráse těch stvořených věcí, ale viděli jsme, že Augustin si tam klade otázku po podmínkách možnosti pravdivého poznání jako takového. A tahle otázka je vyhrocená, že jo, právě zvláště vzhledem k tomu, že je tam stále kladen ten důraz na to, že ta jeho mysl je proměnlivá, že jo, stejně jako jsou proměnlivé ty stvořené smyslově vnímatelné věci, o nich soudí, které poznává. Ale zároveň vlastně do kontrastu s tím klade jakousi neproměnou pravdu, jo, která umožňuje to poznání. Jo, tedy vlastně jakousi klade si tam otázku kritérií těch pravdivých poznávacích nebo hodnotících soudů, které právě pronáší ta proměnlivá mysl. Jo, a to je taková jako otázka, viděli jsme, že i když tam teda není to odvolání se na ty knihy platoniků, tak je to vlastně v zásadě platonská úvaha, jo, protože je to vlastně úvaha, která se zakládá na té, myslím, úplně základní Platonové intuici, bo jedné ze základních Platonových intuic, totiž jak je vůbec možné, že můžeme poznávat, uznávat, posuzovat krásu nějakých proměnlivých věcí, jak je možné, že můžeme pravdivě a jistě poznávat něco o těchto věcech, když sami ty věci, ta skutečnost nám nemůže ta kritéria poskytnout. Jo? Tedy ta kritéria musíme hledat ještě někde jinde, jakoby mimo ty věci, jo? Protože přece my jsme ti, kteří na ně to kritérium přikládáme, jo? Nebo kteří ty normativní nebo pravdivé soudy vynášíme právě o nich a posuzujeme, do jaké míry tedy skutečně dostávají nějaké normě nebo kritériu kráse nebo pravdivosti. A Tohle je vlastně úvaha, která v té kapitole 17 stála za tím obratem zase té duše k sobě samé. Protože evidentně, i když to tam Augustin takhle výslovně říká, že jo, zatím stojí ta myšlenka, že tedy je to nakonec ta duše, která tyto normativní nebo pravdivé soudy vytváří nebo minimálně pronáší. A tedy měla by, pokud chce vlastně poznat jejich důvod nebo původ těchto soudů, tak by měla se obrátit, tak by se měla obrátit sama k sobě. A viděli jsme ale, že tenhle ten obrat vlastně v obou případech, že jo, ale v té 17. kapitole je to ještě zjevnější ta souvislost, vlastně vede skrze tu niternost, skrze ten obrat duše k sobě samé, vlastně vede k něčemu, co tu duši přesahuje, tedy k nějakému transcendentnímu a zároveň bychom mohli říci na kantovsky tak jako trochu a priornímu základu světa a zároveň poznání té duše, jo, který sám není přístupný smyslům. Já nechci teď tady už dopodrobna shrnovat to, co jsme četli a diskutovali v těch textech, ale přece jenom připomenu pár základních motivů, které se tam objevují, protože i když to Augustin sám nedělá v těchto textech, tak my si to uděláme za něj, totiž, že se pokusíme vlastně srovnat ten jeho popis těch mystických výstupů s tím, jak ten mystický výstup, respektive obrat vlastního nitra, pojímá platonismus nebo novoplatonismus. No, takže já jenom za účelem tohoto srovnání tady zmíním přece jenom několik základních motivů z obou těch textů. My jsme viděli, že v té 10. kapitole je ten obrat do vlastního nitra líčen vlastně metaforicky jako vstup do jakési komnaty nebo možná paralelního světa, což by nám mohlo být bližší vzhledem k moderní literatuře, že jo, tahle metafora, ve kterém člověk se jakoby rozhlíží nebo vidí jakýmsi zrakem duše nebo vnitřním zrakem, tím, co nazývá Augustin tím termínem oculum anime. A v té 10. kapitole, že jo, jsme viděli, že to první, jakoby co vidí, to nejzákladnější, jakési světlo, tedy které je, ale jak říká Augustin, odlišné od fyzikálního nebo smyslového světla a vůbec ode všech vlastně smyslově vnímatelných věcí. Tedy je to vlastně jakési spíše inteligibilní světlo, nebo neměné světlo, jak ho tam Augustin sám nazývá. V té 10. kapitole nebyl ten obrat vlastního nitra pojat jako nějaký stupňovitý výstup, ale viděli jsme, že takto naopak tedy pojímá, nebo naproti tomu pojímá Augustin ten obrat nebo výstup v té 17. kapitole, jo, kde skutečně je to jakýsi ascensus in corde, jak říká Augustin, jo, tedy je to, tam používá to slovo gradativ, že, jo, že vystupuje ta duše a viděli jsme, že ta duše sice zprvu jakoby obrací svoji pozornost sama k sobě od těch smyslově vnímatelných věcí, ale zároveň sama v sobě rozpoznává určité mohutnosti, které jsou vlastně hierarchicky nebo stupňovitě uspořádané. Viděli jsme, že tam je jakási základní rovina té vnímající nebo estetické duše, která se pak postupuje dál k tomu, co on nazývá tím termínem vis interior, tedy nějaká vnitřní síla, jo, vnitřní centrum vnímání, což zřejmě evokuje nějaký ten sensus communis, nebo ten společný smysl v tom aristotelském slova smyslu. Odtud pak mohutnosti diskurzivního myšlení, že jo, to je jakýsi třetí stupeň v rámci toho výstupu, tedy to, co on nazývá tím termínem potencia raciocinans, až vlastně k nejvyššímu stupni, který nazývá Augustin tím termínem intelligentsia, který můžeme přeložit jako nahlédnutí nebo více interpretativně jako reflexivní nahlédnutí, protože tam vlastně ta duše dospívá k jakémusi sebenáhledu nezastřenému. Ale viděli jsme zároveň, že už ten minimálně ten poslední krok k té inteligenci a že je spjat s jakousi námahou. Jo, je to vlastně krok nesamozřejmý, který vyžaduje určité vzepětí té duše. A minimálně, nebo mohli bychom říci, že tento krok předpokládá překročení běžné roviny vědomí, právě té diskurzivní roviny a oproštění se od výtvoru vlastní imaginace, jo, která podle Augustina zastírají té duši pohled na sebe samu. A teď, že jo, viděli jsme, že až posud ta duše vlastně vystupovala jako v sobě samé a rozlišovala vlastně různé stupně nebo mohutnosti v sobě samé a až vlastně na tomto nejvyšším stupni, jo, na této rovině, kterou nazývá Augustin tím termínem inteligencia, tak teprve tady se najednou jako duši otevírá pohled, tam jakoby dosahuje hranice své vlastní niternosti a tam se jí otevírá pohled na něco jiného, nebo odhaluje se jí něco jiného, nebo někdo jiný, než je ona sama. No, tedy. A tohle jiné, co se té duši odhaluje, zprvu taky, jak jsme viděli popsáno, nejprve jako světlo, tedy tím termínem lux. Jo, přičemž ale tam bylo řečeno, že tu duši, to světlo ovlažovalo jaksi od počátku, nebo minimálně už dříve, když měla jakési správné intuice, tam je zmíněna ta intuice, že to neměné má prioritu, nebo náleží mu priorita před proměnlivým, jo, nebo že má přednost před proměnlivým. A tohle světlo je zároveň evidentně, že podle toho textu totožné s tou neměnou a pravou věčností pravdy, jo, která, jak říká Augustin, je nad naší proměnlivou myslí, tam je ten kontrast té neměnosti, té pravdy a té proměnlivosti té mysli, a kterou, teď myslím tu pravdu nebo tu věčnost pravdy, pravou a neměnou, kterou Augustin výslovně identifikuje právě s tím umožňujícím a priorním základem našich normativních soudů nebo pravdivých soudů nebo pravdivého poznání o skutečnosti vůbec. Zároveň jsme viděli, že Augustin ovšem, že v obou textech zdůrazňuje radikální rozdílnost, odlišnost mezi člověkem, respektive lidskou myslí, a transcendentní skutečností, když se člověk právě dotýká nebo když se vztahuje nějak skrze tu vlastní niternost, ale která ho zároveň nekonečně převyšuje, no, která protože je vlastně stvořitelským principem jeho samého i toho vnějšího světa. A přitom jsme viděli, že Augustin užívá takových jako prostorových metafor, že jo, mluví tam o tom oleji, olejové skvrně na vodě, že jo, nebo o nebi a zemi, že jo, a ukazuje tedy vlastně, užívá těch metafor, kdy něco je vlastně nad něčím, jo, ale zároveň tyhle metafory vlastně napíná, ruší, jo, tím, že je stupňuje, jo, říká, že inteligibilní světlo je nad lidskou myslí, ale ne jako, jako je jedna věc v prostoru nad jinou věcí v prostoru, dokonce je mnohem výš, než jak je nebe nad zemí a ta lidská mysl je mnohem níž, než je země pod nebem. A v tomhle všem vlastně, jak Augustin vyhracuje tyhle ty poměry, jo, tak se zároveň ukazuje takový jako paradox nebo paradoxní vztah, který tam Augustin rozehrává, jo, mezi tou myslí a právě tím stvořitelským principem, k němuž tedy člověk proniká skrze vlastní niternost. Ten odvrat z té oblasti smyslovosti a návrat k sobě obrácením do vlastního nitra sice vlastně přivádí člověka nějak k blízkosti, k jeho božskému základu. Ten božský počátek nebo základ je člověku nějak přístupný v hlubinách vlastně jeho niternosti, mohli bychom říct, nebo skrze ty hlubiny jeho niternosti, skrze to ponoření do hlubin vlastní niternosti. A je zároveň nějak vlastně dokonce od počátku přítomen v jeho myšlení jako základ možnosti toho myšlení. A člověk se na něj upomíná zároveň s tím, jak se upomíná sám na sebe. Jo, ale zároveň Augustin stále znovu zdůrazňuje, že je ten základ jeho vlastně transcendentní, že je nekonečné vzdálenosti nad ním. Tenhle ten paradox vyjadřuje Augustin různými paradoxními formulacemi, které známe také z jiných míst, z Augustinových nejenom vyznání, ale z Augustinova díla, kde říká třeba vystup v sobě nad sebe. Jo? Ascende intrate suprate, jo? To je taková jako typická, Augustin je tvůrcem takových opravdu bonmotů, velmi krátkých, které velmi, velmi trefně a krátce vyjadřují, jo, to, co chce říci, jo, a to, co jinde třeba říká mnohem rozsáhleji a složitěji. Jo, tedy vystup v sobě nad sebe, jo, co, vlastně vystup do sebe, ale tím vlastně nad sebe. Tomuhle nakonec, jak jsme viděli, odpovídá i ta zvláštní ambivalence, která je spojena právě s tím dotykem, s tím božským základem, potud, že při něm si člověk uvědomuje blízkost i vzdálenost. Podobnost i nepodobnost. Jo? Sebe jakožto stvořené a hříšné bytosti se svým stvořitelem. Tam jsou ty formulace, viděli jsme, jako je ty barvité, jo? Svou mocnou září si odrazil slabost mého pohledu a já jsem se zachvěl láskou a hrůzou. Jo? Ta ambivalence těchto z těch jako protikladných emocí vlastně je tam vyjádřena. Že říká, sledal jsem, že jsem daleko od tebe v říši nepodobnosti. Mimochodem velmi podobně Augustin říká Já vám tam dám dnešní handout, který najdete také v Moodlu. No, vydržte chviličku. Tak doufám, že to všichni vidíte. Jo, je to pasáž z 11. knihy, která je, jak víte, asi o čase, ale také o věčnosti, aspoň v těch prvních kapitolách. A tam se objevuje taková formulace, nebudu to číst celé, jo, pak se k tomu ještě vrátíme, ale tam je asi ta třetí věta, že v pořadí je: chvěj se hrůzou, pokud se mu nepodoben, hořím, pokud se mu podoben. Je tady jako přímo ta hrůza, jako ta bázeň je spojená s tou nepodobností, že jo, s tou odlišností, zatímco ta láska, že jo, nebo to splanutí vlastně tou láskou je spojeno s nějakou jako podobností či blízkostí. Jo. A tenhle ten vztah je vlastně nějak vyjadřován stále znovu i v těch popisech těch mystických extází v té 10. a 17. kapitole 7. knihy. Jo, setkáváme se tam také s tím pro Augustina typickým motivem při tom popisu mystických extází, jo, kdy člověk vlastně opět upadá nebo se vynořuje na hladině běžného vědomí, jo, po tom dotyku a nese si sebou jakousi láskyplnou vzpomínku, která zesiluje jeho touhu, ale zároveň si sebou nese jakési vyostřené nebo zostřené vědomí vlastní nepodobnosti svému stvořiteli a odlišnosti od něj. To, čemu bych ještě chtěl dnes věnovat pozornost, zvláštní tedy, je to, co Augustin tam jen tak vlastně zmiňuje, aniž by to nějak blíže vysvětlil, a co také, jak jsme viděli, je důvodem určité obtížné srozumitelnosti některých těch pasáží. A to jsou vlastně ta označení, jména, charakteristiky nebo atributy, které přisuzuje Augustin právě tomu božskému základu, se kterým se nějak setkává nebo k němu se vztahuje skrze tu vlastní niternost. No a viděli jsme, že mezi těmito jmény nebo atributy se označují taková jako specifická označení, která se dokonce opakují, že jo, v obou těch pasážích, jako je právě to zmíněné světlo, že jo, nebo neměné světlo, lux incommutabilis. Pak je to pravda, že jo, veritas, je to láska, caritas, věčnost, eternitas. A pak je to, co možná tam trošku zapadlo, ale co se tam vlastně objevuje jednak v tom sebevyslovení toho božího jména, v tom prvním úryvku, ale pak i v tom druhém úryvku, vlastně v tom spojení to, co jest, it quod est, jo, tedy vlastně označení Boha jako jsoucna nebo bytí, jak ještě uvidíme. Tahle ta jména odkazují nás vlastně k takovým základním nebo ústředním pojmům Augustinovy teologie, které zároveň jsou v podstatných rysech utvářené novou platonskou metafyzikou, jak ještě uvidíme. No, tam zároveň v těchto jménech nebo v těchto označeních se opět vlastně objevuje nebo zračí, odráží ta inspirace těmi platonskými knihami platoniků, které zároveň Augustina upomenuli k tomu obratu k sobě. Takže na tato jména bychom se teď ještě blíže zaměřili, protože nás to zároveň, jak bylo řečeno, seznámí se základními motivy Augustinovy teologie nebo metafyziky. A zároveň nám to ještě prozradí něco více o tom filozofickém pozadí a o filozofických zdrojích Augustinových. Nejprve k těm termínům světlo a pravda. Jo, my jsme viděli, že i v těch pasážích, které jsme četli, tak tyhle ty dva termíny Augustin úzce spolu spojuje. Jo? Jsou velmi úzce vlastně spolu asociovány. A jsou to také termíny, které se objevují u Augustina poměrně často jako oslovení Boha nebo atributy přisuzované Bohu. A právě i na jiných místech se objevují v té poměrně úzké souvislosti. Já jsem vám tam vybral právě místo z té 11. knihy, jo, ze které už jsme si četli ten úryvek, to znamená z té 9. kapitoly 11. knihy, kde vlastně Augustin taky takhle jako tu pravdu a světlo velmi, velmi úzce propojuje, jo, a dokonce i propojuje právě i s tou ambivalencí, jo, s tou emocionální ambivalencí vyjádřenou těmi polaritami lásky a hrůzy. No, on tam hovoří, že jo, když se podíváte na ten text, jo, tam říká, v tomto počátku jsi, pane, stvořil nebe a zemi, protože on tam vykládá ten termín, že na počátku nebo v počátku stvořil Bůh nebe a zemi. A on ten počátek, teď vlastně Augustin explikuje jako slovo, jo, tedy ve tvém slově, ve tvém synu, ve tvé síle, ve tvé moudrosti, v tvé pravdě. A pak řekne, co je to, co mne osvěcuje a proniká mé srdce, aniž by je poranilo. Jo, teď přijde to, že se chvěje láskou a hrůzou a tak dále, to jsme četli. A pak řekne, je to moudrost sama, která mne osvěcuje a která roztrhává mračna, jež mne přikrývají, protože jsem od ní odpadl. To je vlastně velmi zajímavá formulace, protože ona nám vlastně ukazuje, že to světlo, které jako na člověka dopadá, jo, které ho osvěcuje, které se ho dotýká, že jo, dokonce ho proniká, ale zároveň aniž by ho zraňovalo. Jo. Takže je vlastně světlo té pravdy samotné. Jo, tedy ta pravda je sama tím, kdo vrhá to světlo, které osvěcuje člověka, dokonce i tam, kde člověk je vzdálen od té pravdy. Jo. To jsme nakonec viděli v tom textu z té 17. kapitoly, jo, kde Augustin sám říká, že to je to světlo, které mne ovlažovalo, že jo, tam, kde jsem měl tu správnou intuici, že tedy to neměné má prioritu před tím proměnlivým. Jo, tady je ještě zajímavé, že Augustin vlastně spojuje to označení pravda ještě s jiným jménem, které se tam neobjevilo v těch textech, ale které je taky vlastně velmi frekventované Augustina. A to je moudrost, to je sapiencia. Jo, tedy vlastně pravda je velmi úzce zároveň asociována nejenom se světlem, ale i s moudrostí. Je to vlastně téměř, jsou to synonyma pro Augustina, jak vidíme. A vidíme, že vlastně ta moudrost má jakousi, téměř oni připisují jakousi aktivní funkci právě v tom oplošťování se od těch mračen, že jo? Což vlastně je metaforické vyjádření obvyklé Augustina pro ty představy, pro ty výtvory imaginace, které jsou spojeny s tou smyslovostí, které právě odvádějí tu duši nebo mysl od sebe samé a zároveň od jejího počátku. Mimochodem, tahle pasáž je taky zajímavá a důležitá v tom, že ona nám ukazuje, že Augustin vlastně ta jména, jako je pravda, moudrost, interpretuje christologicky. Jo, protože vidíte, že on obě ta jména spojuje s tím slovem, verbum, že jo, s tím už jsme se setkali minule, a které je označením pro Božího syna, jo, pro druhou božskou osobu. Takže i když to není vlastně patrné z těch našich pasáží, kde popisuje ty své první mystické zkušenosti a používá tam ta jména jako označení pro Boha jako takového, jo, tak vlastně nakonec, když přijde na lámání chleba a když tedy se tam dostane do hry, řekněme, ten trojiční kontext, tak je ta jména potom interpretuje christologicky. Já jsem tam vybral ovšem jedno ještě zajímavější místo, které je taky z desáté knihy Vyznání, které je, jak asi víte, v paměti především. A tam se objevuje ve 23. kapitole. Velmi zajímavá a velmi, velmi krásná pasáž o pravdě. Jo, tak možná to bychom si mohli nejdřív přečíst, jo, než si ji budeme interpretovat. Jo, tedy Augustin tam říká, blažený život je totiž radost z pravdy. Je to radost z tebe, který jsi pravda, Bože, mé světlo, spáso mé tváře, můj Bože. Tento blažený život všichni chtějí. Radost z pravdy všichni chtějí. Zažil jsem mnoho lidí, kteří chtěli lhát, ale žádného, který by chtěl být obelháván. Dosud je mezi lidmi málo světla. Já občas tam něco vynechávám, ale je to dlouhé. Když tam jsou tři tečky, jak to neznamená, že je tam něco zprostého, ale že tam něco je vynecháno. Milují pravdu, když září, nenávidí, když usvědčuje. Protože nechtějí být obelháni a chtějí lhát, milují ji, když ukazuje na sebe samotnou a nenávidí ji, když ukazuje na ně samotné. Proto jim pravda odplatí. Odhalí, i když nebudou chtít ty, kteří nechtějí, aby je odhalila, a sama se jim neodhalí. A přesto se lidský duch i v tomto stavu, když je na tom uboze, chce víc radovat z věcí pravdivých než falešných. Bude tedy blažený, bude-li se radovat ze samotné pravdy, díky níž existuje všechno pravdivé, aniž mu v tom bude bránit nějaká obtíž. Jo, tady vidíte, že Augustin spojuje pravdu s blažeností zase, jo, velmi úzce. Jo, dokonce tam definuje blažený život jako radost pravdy. A opět se tam říká, jo, a protože vlastně spojuje, že jo, tu pravdu takhle s blažeností, tak zároveň říká, že ji všichni chtějí. Jo, protože Augustin je, ta jeho etika, jak si ještě ukážeme, že jo, je v zásadě eudaimonická a on vlastně po vzoru Aristotela je přesvědčen, že všichni lidé vlastně usilují o blaženost, o beatitudo, jak zní ten latinský termín. Ale tady je zajímavé, že zároveň vlastně on tu blaženost definuje nebo charakterizuje, vymezuje jako radost pravdy. A tím zároveň vytváří takový most, kdy říká, že zároveň pravdu všichni chtějí. Jo? Protože když všichni chtějí blaženost, tak zároveň všichni chtějí pravdu. A tohle mu umožňuje vlastně zároveň, jak vidíte v tom textu, demonstrovat jakousi všemohoucí moc pravdy. Jo? Protože podobně jako všichni touží po blaženosti, jenom mnozí si volí nesprávné prostředky k jejímu dosažení, jak víme už od Aristotela, ale jak také říká Augustin, jo, tak chtějí všichni i pravdu nakonec, podle něj. Jo. A dokonce i ti, kteří pravdu popírají, nebo se proti ní staví, jo, jsou jejími odpůrci. On tam říká, že, jo, že dokonce pravdu milují její nepřátelé. Jo, a to je podle něj patrné z toho, to je taky jako hezký argument, že ani ti, kdo bez skrupulí obelhávají druhé, takže sami nechtějí být obelháváni. Pravdu vlastně podle Augustina nelze nenávidět zcela, jo, ale, nebo popírat zcela, ale vždycky jenom z části, na nejvíc v nějakém ohledu. Jo, v tom se zase ukazuje ta všemládnoucí, všemohoucí moc pravdy. Jo, lidé, jak on říká, obvykle milují pravdu, nakolik se sama ukazuje, jo, respektive nakolik v jejím světle se ukazuje okolní skutečnost. Ale pokud ji nenávidí, tak ji většinou nenávidí potud, že zároveň ukazují se v jejím světle oni samotní. Jo, to je to, co vede vlastně podle Augustina k té nenávisti pravdy. Ne to, že ona ukazuje ty ostatní a to ostatní v pravém světle. To všichni vlastně chtějí. Jo. Ale to, co mnozí nechtějí, je být sami ukazováni v tom světle pravdy, ukazovat se v pravdivém světle. A proto se od ní odvracejí lidé podle Augustina. Proto ji někteří nenávidí, ale jak on říká, že jo, mohou ji nenávidět a mohou se o ní odvracet vždycky jenom z části. Nikdy ne vlastně zcela a nikdy ne důsledně. Lidé tedy vlastně podle Augustina chtějí, aby jim pravda odhalovala vše ostatní, kromě nich samý a snaží se před ní skrýt pouze sami sebe. Ale jak vidíme z toho textu, že jo, podle Augustina se i na těchto lidech vlastně nakonec osvědčuje nebo manifestuje ta vševládnoucí, všemohoucí moc pravdy. Jo, protože i tito lidé nakonec jsou nějak dostiženi. Jo. Ta pravda, jak říká Augustin, jim odplácí nakonec, když to třeba někdy dlouho trvá. Jo. A jak se říká, boží mlýny menou pomalu, ale jistě. Jo. Ta moc pravdy se ukáže v tom, že nakonec i je samé ukáže v pravém světle, jo? I když oni sami to nechtějí. A právě tím víc, čím to nechtějí, tak je nakonec ukáže v tom pravém světle. A zatímco sama se před nimi skryje, jo? Přestože jí jakoby oni chtějí poznat, nebo chtějí poznat vše ostatní v jejím světle, ale vlastně paradox těch, kteří se chtějí skrýt před pravdou, je, že dosáhnou pravého opaku. Že sami se nakonec vyjeví v pravém světle, ale jim samotným se pravda vlastně zahalí. Oni sami se stanou vlastně slepými pro pravdu. Ale jak říká Augustin, že v tom je zase ten jeho ten prvek té vlastně optimistické v zásadě eudaimonistické antropologie, etiky, jo, že i když lidský duch se nachází v tomto ubohém a zaslepeném stavu, že se snaží skrýt před pravdou, tak přesto se v hloubi vlastně chce více radovat z pravdivých než nepravdivých věcí. A tohle vše podle Augustina nakonec dokládá, že člověk může být blažený pouze tehdy, když se celé oddá pravdě. Jo, ne takhle polovičatě, že jakoby něco chce vidět a něco ne. Jo, nebo něco chce, aby se ukazovalo a něco ne. To stejně nemůže nakonec jako důsledně uskutečnit. Jo, to se to je stejně kontraproduktivní podle Augustina, to se nakonec obrátí proti němu. Jo. Takže ta jediná cesta, kde vlastně člověk důsledně zároveň následuje to svoje bytostné zaměření k té pravdě, tu bytostnou touhu po té pravdě, tak je, že se té pravdě celé oddá a bude se radovat z ní samé a připustí, aby se i on sám ukazoval v jejím světle, jo, aby sám sebe pravdivě poznával a ostatní poznávali pravdivě jeho. A to znamená tedy, člověk se nakonec může oddávat pravdě skutečně a radovat se z ní, jenom když jí neklade žádné překážky tohoto typu, jo, když nechce, aby se něco skrývalo, včetně jeho samotného. Tak tolik vlastně bližší výklad toho, co Augustin rozumí, co rozumí pravdou. Ale abychom si ještě teda vyjasnili vlastně to metafyzické pozadí toho jeho pojetí pravdy, tak jsem vám tam vybral přece jenom ještě jednu krátkou pasáž, která je tentokrát nikoli z vyznání, ale z De libero arbitrio, z druhé knihy, tedy o svobodném rozhodování, kde Augustin říká, jo, opět cituji, proto v žádném případě nepopírej, že existuje neměnná pravda. Jo, vidíte tady asi ta neměnnost, která obsahuje všechno, co je neměnně pravdivé. O této pravdě nemůžeš říci, že je tvá či má, nebo kteréhokoliv člověka, ale že je přítomná a že se ukazuje společně všem. Kdo nahlíže jí neměnná a pravá jsoucna, jako jakési podivhodným způsobem skryté a zároveň veřejné světlo. Jo, to je pasáž, která nám ještě prozrazuje vlastně více o tom, jak máme rozumět pravdě v tom smyslu, jak ji popisuje v těch svých mystických, v těch popisech těch mystických zkušeností. Vidíme, že se nám tady klade důraz opět na tu neměnnost pravdy, jo, tedy pravda je vlastně neměnná, že oproti té proměnlivosti člověka a jeho mysli. Jo, ale zároveň se nám tam ještě říká něco, co jsme možná ještě neslyšeli, aspoň ne dost explicitně, že ta pravda v sobě obsahuje vše, co je neměnně pravdivé. Co ti má na mysli, Augustin, jo? Že pravda je nejenom neměnná, ale obsahuje v sobě zároveň vše, co je neměnně pravdivé. Ti má Augustin na mysli, že pravda v sobě obsahuje, jak on říká jinde, že jo, neměnné formy a důvody stvořených věcí. Tedy vlastně to, co také on sám po vzoru platoniků nazývá ideje. No, tedy pravda vlastně v sobě můžeme říci, tady vidíme hned tu platonskou a novoplatonskou inspiraci, že jo, zřetelně, jo, že je nejenom tím světlem, který osvěcuje člověka, ale zároveň v sobě zahrnuje všechno, co je neměně pravdivé, a to jsou vlastně ty formy, či neměné věčné formy, či důvody všech věcí, tedy vlastně ideje. No, zároveň je třeba vidět, že ale pravda nezahrnuje tyhle důvody nebo formy věcí v sobě jako něco od sebe odlišného, ale jako něco, co je s ní vlastně totožné. No, tedy jako něco, co zároveň je ona sama. Jo? I když ona sama se nevyčerpává žádnou z těch forem. Jo? Ona je vlastně tím souhrnem do plností všech těch věčných forem a věčných důvodů. Můžeme říci, že pravda je vlastně principem všech ideí, které jsou vlastně základem pravdivého poznání všech jednotlivých věcí, ale i vlastně ontologickým základem, tedy díky nimž jsou vůbec věci nějak poznatelné pravdivě, ale díky nimž zároveň jsou. Vlastně bychom mohli říci, že pravda v tomto smyslu je podle Augustina jakousi nejvyšší ideou, ideou ideí, která je plností všech ideí, právě nakolik v sobě všechny ideje zahrnuje. A v tomto smyslu také musíme chápat Augustinovy formulace, které se objevují v jiných spisech, jako když třeba říká Augustin, že pravda je nejvyšší a první bytností, jo, nebo nejvyšší a první esencí, prima essentia. Jo, to je taky charakteristika pravdy Augustinova. Jo, tedy vlastně ve smyslu této nejvyšší a vše zahrnující ideje, která v sobě objímá a zahrnuje vlastně všechno pravdivě nebo v pravdě soucí. A vlastně tohle nám, myslím, poskytuje klíč jako k přesnějšímu porozumění tomu, jak Augustin to myslí, že ty svoje výpovědi, zejména v tom druhém textu, kde popisuje ty mystické extáze v té 17. kapitole 7. knihy, jo. Ta pravda, že jo, podle něj je vlastně zároveň transcendentním počátkem světa, jo, ale i poznání lidské duše, jo, protože právě je tím plnosti inteligibilních vzorů, podle nichž je stvořen viditelný svět, ale které jsou zároveň tedy tím, můžeme říct se základem, a priorním základem normativních soudů. Jo, a díky tomu, že pravda, jakožto plnost všech idejí, je tím umožňujícím základem bytí jak světa, nebo jak bytí světa, tak poznání lidských duší, tak podle Augustina je svět vůbec srozumitelný a poznatelný. Jo, a je možné také podle něj intersubjektivní dorozumění, jak ukazuje třeba jeho dialog o učiteli. Jo, my můžeme cokoliv pravdivě poznávat a dokonce se můžeme jako domluvit jenom na základě toho, že všichni skrze svou mysl více či méně nějak máme přístup k této věčné a neměnné pravdě, která je jak vlastně ontologickým, tak epistemologickým základem. No, principem jak v ontologickém, tak epistemologickém smyslu, jo, tedy která je tím stvořitelským principem a zároveň principem pravdivého poznání. A vlastně právě v tomto smyslu tedy je pravda, bo to nám vlastně dává plnou pointu tomu, co říká Augustin, nebo jak to popisuje Augustin, když říká, že pravda je tím neproměnným světlem, které osvěcuje lidskou mysl a umožňuje pravdivé poznání. Jo, tím se samozřejmě dotýkáme, aniž bychom teď měli prostor to blíže rozebírat, tím se dotýkáme toho známého Augustinova učení o iluminaci, jo, iluminácio, vlastně osvícení, které je základem jeho epistemologie, jak asi víte. Jo, Augustin se domnívá, že proměnlivá lidská mysl by vůbec nebyla schopna pravdivého poznání ani jakýchkoliv vlastně spolehlivých soudů hodnotících normativních, jo, kdyby stále neosvěcovalo světlo oné neměné či věčné pravdy. Jo, samozřejmě čím víc je člověk od ní jakoby vzdálen, nebo ta mysl lidská nebo duše od ní je vzdálená od toho světla pravdy, tak tím jako je to jeho poznání nesprávnější, že jo? Tím je zastřenější, tím je falešnější, ale zároveň, jak jsme viděli, tam, kde se člověk jakoby od toho světla vzdaluje, tak tam je neustále tím světlem osvětlováno, nemůže se mu vymknout vlastně, jo. A tudíž i díky tomu se pak to jeho poznání vyjeví jako nesprávné nebo nepravdivé. Může se tak jako takové vyjevit. A hlavně člověk se vlastně vždycky může znovu jakoby vrátit, že jo, k tomu světlu pravdy, protože ho stále i v té největší vzdálenosti od ní ta pravda nějak osvětluje nebo ovlažuje. Je ovšem třeba říci, že jo, když vedle sebe postavíme ty pasáže, kde Augustin popisuje jakoby ten mystický dotek s tou pravdou, jako vlastně s Bohem samým, a ty pasáže, kde popisuje to pravdivé poznání, které se odehrává, jakoby řekněme, na té hladině toho běžného vědomí člověka, jo, tak zároveň je třeba vidět, že tam, kde se duše vlastně pohybuje, a to je v tom jakoby běžném vlastně diskurzivním poznání, tak můžeme říci, že se vztahuje vlastně postupně k jednotlivým idejím, jo, nebo základem toho jeho poznání jsou jednotlivé ideje, jsou základem jakoby těch jednotlivých pravdivých nebo normativních soudů. Zatímco v tom kontemplativním výstupu se jakoby ta duše snaží vztáhnout k té pravdě samé, jo, jakožto tomu principu a plnosti všech ideí a k tomu samotnému světlu, díky němuž vůbec jsou ideje a cokoliv dalšího pravdivě poznáváno a ve světle čeho se všechno, cokoliv ukazuje jako pravdivé či nepravdivé. Dodejme ještě, že tato pravda v tomto smyslu je nejenom myšlená podle Augustina, ale také myslící. Jo, pravda je podle Augustina nakonec totožná se samotnou boží myslí, která v sobě právě obsahuje ty ideje jakožto své stvořitelské myšlenky. Jo, tedy není to jenom vlastně objekt, ty důvody věčné, formy všech věcí stvořitelské vlastně nejsou jenom něco, co by bylo základem pravdivého lidského poznání, ale je to něco vlastně, co tvoří vlastně obsah toho božského sebepoznání. Jo, a k čemu samozřejmě člověk má jenom velmi nedokonalý přístup, zatímco na rovině toho božského intelektu, té božské mysli, je to poznání dokonalé, nakolik jsme schopni vůbec o něm soudit z té pozice naší lidské mysli. Jo, čili ta božská pravda je zároveň nejenom tou první esencí, tou esencia, ale je to také prvním intelektem, jak říká, prvním a nejvyšším intelektem, primus axumu intellectus, který v sobě zahrnuje vlastně veškerenstvo těch inteligibilních vzorů. A který, Augustin také příležitostně nazývá slovem. Jo, tady se znovu vlastně navracíme k tomu, co už jsme řekli, že ten pojem pravdy u Augustina je vlastně interpretován christologicky. No, protože vlastně víme už z té jeho bilance schod a rozdílu z platoniky nebo novoplatoniky, víme, že to slovo je zároveň prostředníkem stvoření. No, a proto vlastně dává smysl, že je jako tím, v čem jsou vlastně jak zahrnuty všechny ty důvody a formy neměné vlastně těch stvořených věcí, tady jinými slovy vlastně stvořitelské myšlenky, které jsou obsaženy v té boží mysli. Tak tolik tedy k tomu, k té pravdě a k tomu světlu a k tomu jejich vzájemnému spojení. A ještě jsem vám tam vybral nějaké texty, které nám blíže osvětlují ty termíny nebo jména další, jako je právě věčnost a jako je právě soucno nebo to, co jest, nebo bytí, jak ještě uvidíme samo. Jinak samozřejmě, kdybyste měli jakékoliv k tomu dotazy, jo, v průběhu toho výkladu, tak neváhejte se hlásit, buď napsat do chatu, nebo se normálně i třeba přihlásit nebo promluvit do toho. Tak, pojďme tedy dál. Okamžik, prosím.
Jenom, jestli můžu využít pauzy takhle k otázce. Jenom, že když teda potom jako teda o pravdě se hovoří jako o té adekvaci věci a rozumu, což, jestli se nepletu, jako je definice Tomáše Akvinského, tak jestli jako tenhle koncept je nějak vůbec jako obsažen v té Augustinově, vlastně v tom Augustinově pojetí pravdy, nebo tam úplně chybí, nebo je jako skryt v něčem v tom, o čem jste mluvil, jenom jsem ho tam vlastně úplně jako nepostřehl.
No, to je velmi dobrá otázka, jo, tohleto, protože on tam je skryt, jo, i když to na první pohled asi takhle vůbec nevypadá. Ale, že jo, Augustin je, jak se ještě ukážeme, že jo, v tomhle taky navazuje na Plotina do jisté míry alespoň. A ono je to vlastně takhle vyřešeno nebo ošetřeno už u Plotina. Jo. Plotinos vlastně taky nakonec v nějaký jako s určitýma výhradama připustí tu adekvační teorii pravdy, jo, ale zároveň řekne, že ta adekvace vůbec nedává smysl, pokud by neměla tenhle ten metafyzický základ. Jo. Jo, protože vlastně ta lidská duše by nemohla poznávat, by vlastně nemohla poznávat pravdivě, jo, nemohlo by dojít k tomu té schodě její myšlenky a té skutečnosti, kterou poznává smysly, že jo, by nemohlo nikdy dojít, kdyby ona sama neměla vlastně ta mysl přístup k tomu, co je vlastně stvořitelským principem těch věcí. Jo, čili vlastně ta schoda podle Augustina, ale už podle Plotina, a je to vlastně pak taková jako, myslím, že téměř obecně sdílená myšlenka v té celé metafyzické tradici, která navazuje na tuhle tu platonskou linii, jo. Včetně Tomáše, i tam vlastně, Akvinského, i tam tahle ta myšlenka je, jo, že nakonec ta adekvace by nebyla možná bez toho, kdyby ty věci sami nebyly stvořeny božskou myslí, která má sama vlastně v sobě obsaženy ty vzory těch stvořených věcí, jo, a která zároveň tvoří tu lidskou duši. Jo, i když u Tomáše samozřejmě je jiná epistemologie, jo, tam není ta představa toho přímého jako osvícení, té iluminace. Jo, to Tomáš je spíše v té epistemologii aristotelik, ale nakonec, pokud jde o to poslední zdůvodnění té adekvace, tak nakonec i on bude zdůvodňovat tu možnost té adekvace právě skrz tyhle ty původní vlastně metafyzické vztahy. A já ještě jsem se k tomu chtěl vrátit, ale možná to můžu říct hned, jo, že dokonce Plotinos jde tak daleko, že reinterpretuje tu adekvační teorii v tom smyslu, že ta adekvace by vůbec nebyla možná na rovině toho poznání duše, jo, která jakoby poznává na základě taky jako nějak aspoň do jisté míry těch vnějších smyslů. nějakou od sebe vlastně odlišnou skutečnost. By nebyla možná, kdyby tomu nepředcházela vlastně adekvace, totožnost bytí a myšlení, která se odehrává v tom božském intelektu. Jo, jak víme, jsme si říkali, že jo, ještě se k tomu dnes možná vstáhneme krátce, jak víme, tak podle Plotina vlastně ten božský intelekt je zároveň i souznem samým, že jo, nebo bytím samým. A on to chápe, Plotinos, tak, že se tam jakoby na rovině toho intelektu, že jo, on dokonce takhle vykládá ten, myslím, že je to zlomek 3, že jo, Parmenidův, jo, že být a myslet je to též, jo, tak to on vykládá takhle, jo, že ta identita bytí a myšlení se uskutečňuje na rovině toho intelektu, že jo, který je plností bytí i myšlení zároveň, jo. Kolik vlastně myslí všechny ty ideje, to znamená všechnu tu plnost toho, všechnu vlastně plnost toho pravého soucna nebo pravého bytí. A potud vlastně v sobě neustále uskutečňuje teda tu adekvaci nebo schodu bytí a myšlení. No, on je vlastně sám tou schodou nebo tou adekvací. A potud také vlastně podle Plotina může být ten intelekt nazván pravdou. No, právě pokud vlastně v sobě neustále provádí nebo uskutečňuje tuhletu adekvaci. Jo, tak snad stačí takováhle odpověď.
Jo, děkuji.
Tak, ale pojďme se teď věnovat té věčnosti. Já jenom tam potřebuji vrátit. Vidíte ten text teďka? Nebo tam vidíte Moodle?
Nějaký text je vidět.
Jo. Tak doufám, že to je ten správný, protože mě tam naskočil Moodle do toho. No. Nevím, co teď s tím mám tady dělat, ale vidíte ho, jo? Tady totiž do toho začaly naskakovat nějaký jiný obrazy. Jo, tak teď to už vidím taky, dobrý. Tak jo, tak pojďme se ještě něco přečíst k té věčnosti. Jo? Já jsem vám tam vybral text z Augustinova výkladu Žalmů, prvního, no, je to Ena rationes in psalmos v tom originále latinském, se o té věčnosti říká. Věčnost je samotnou boží substancí, níž není nic proměnlivého. Jako by již nebylo ani nic budoucího, jako by to ještě nebylo. Tam není nic než jest. No, tam přijde to est s tím velkým E. Jo. Tam není bude a bylo, protože to, co bylo, už není a to, co bude, ještě není. Ale cokoliv, co je tam, pouze jest. Tak to je Augustinův jaksi velmi pregnantně vyjádřený pojem věčnosti. Zase pojem věčnosti je zcela klíčový pro Augustina, že jo, Augustin s ním operuje velmi často, zvláště tam, kde klade tu boží věčnost, že jo, do kontrastu s tou časností stvoření a člověka a tak dále. A tady myslím, z téhle pasáže je zřetelné to, co taky Augustin říká jinde, jo, že vlastně on chápe tu věčnost jako čirou přítomnost vlastně, jo, jako bezčasové nyní vlastně, jo, ve kterém vlastně existuje všechno stále v jakési bezčasové simultaneitě. Jo, ta věčnost je vlastně, můžeme říci, kontrastována s tou časností, že jo, v tom smyslu, že je neměná, jo? Že je tam stále všechno jakoby zároveň v té simultaneitě. Jo? Nic jí neuzbývá z jejího bytí. A proti ní se vlastně ta naše proměnlivá existence, která se právě odehrává v těch časových dimenzích, že jo? Která stále vlastně uplývá z té minulosti přes přítomnost do budoucnosti, jak to vykládá v 11. knize, tak se jeví vlastně jako rozdrobená do té posloupnosti časové, jo, do té sukcesivity času a podrobená vzniku a zániku. A vlastně to je jeden z důvodů, proč se to stvořené bytí, včetně člověka, nakonec jako jeví jako méně soucí vůči té boží věčnosti. Jo, a dokonce jako téměř jakési nic ve srovnání s tou boží věčností. Jo, tedy v tomhle smyslu vlastně identifikuje Augustin boží věčnost či Boha samého s velikým jest, jak vidíme. A tím se zároveň ukazuje ta úzká souvislost s tím jiným výsostným označením nebo výsostným jménem pro Boha, se kterým jsme se také aspoň v náznaku setkali v těch textech popisujících Augustinovu mystickou zkušenost. A tím je tedy soucno, jo? Nebo ono se to tam objevuje v tom termínu, já jsem na to myslím upozorňoval, it quod est, tedy to, co jest. Jo? Nebo Augustin také někdy hovoří o bytí samém, jo? Ipsum esse. Ale jak ještě uvidíme, ono to tam vlastně vystupuje, toto jméno u Augustina, i v podobě toho sebevyslovení božího jména. Jo, viděli jsme, že Augustin tam vlastně v takovém tom imaginárním dialogu s Bohem, že jo, nechává Boha vyslovit to své jméno a cituje vlastně to jméno vlastně podle Exodu 3.14, že jo, kde Bůh sám vlastně zjevuje Mojžíšovi své vlastní jméno jako jsem, který jsem. Pojďme si přečíst ten výklad, který je opět teda Augustin to vlastně vykládá zase v podobě takového jako imaginárního rozhovoru vlastně mezi Mojžíšem a Bohem, jo, který na sebe bere až někdy takové jako lehce komické rysy. Augustin tam říká, jo, mělo svůj dobrý důvod, že Bůh poslal svého služebníka Mojžíše takovýmto způsobem. Mojžíš se totiž zeptal na jméno toho, kdo jej posílá. A Bůh řekl, já jsem, který jsem. Teď pozor, jo, a ukázal se tak, Augustin už to vykládá, jo, ukázal se tak stvořené bytosti jako stvořitel, člověku jako Bůh, smrtelníkovi jako nesmrtelný, časnému jako věčný. Já jsem. Teď vidíte jakoby to nepochopení ze strany, jo, Mojžíš je zjevně zaskočen, podobně jako byl Augustin v tom setkání, že jo, mystickém, skrze vlastní niternost. A Mojžíš se tedy překvapeně a nechápavě ptá, kdože? A Bůh odpovídá, no, který jsem? A zase Mojžíš se ptá zase jako nechápavě, to, že je tvé jméno? To je celé jméno, jim se nazýváš? Teď Augustin říká, že jo, mohlo by ti náležet jméno bytí samo, kdyby cokoliv jiného ve srovnání s tebou nebylo shledáno jako něco, co není opravdu jsoucí. Teď přijde taková jako oslavná, že jo, formulace, hle, veliké jest, co je člověk v porovnání s ním, co je člověk, ať už je cokoliv v porovnání s tímto, tak velikým jest. Jo, to je, myslím, velmi pěkná pasáž, která nám nejenom vlastně ukazuje tu zase úzkou souvislost mezi označením Boha jako věčnosti a jako soucna nebo bytí samého, ale zároveň nám teprve vlastně poskytuje klíč k pochopení toho dialogu, který na první pohled vypadal jako dialog hluchých, že jo, z té 10. kapitoly 7. knihy Vyznání, kde jsme viděli, že Augustin klade tu otázku, že jo, což není pravda ničím, protože se neprostírá ani v konečných, ani v nekonečných rozlohách prostoru. A Hospodin vlastně právě zdánlivě nesouvisle, že jo, odpovídá na tuto otázku tou citací z Exodu 3.14. Jsem, který jsem. A Augustin na to, viděli jsme, reaguje slovy, že jo, a já jsem uslyšel, jak člověk slyší ve svém srdci, a již nebyl důvod, proč bych pochyboval, že existuje pravda, která je poznávána náhledem prostřednictvím složených věcí. No, myslím, že je zjevné, že tahle pasáž nám poskytuje jakýsi šifrovací klíč k tomuto nesrozumitelnému rozhovoru, no, který vlastně úplně nedává smysl, když vlastně nechápeme, jak právě Augustin vykládá ten výrok z Exodu 3.14, tedy jsem, který jsem. Vidíme, že Augustin to sebevyslovení božího jména vykládá jako manifestaci zvláštního statusu, ontologického vlastně statusu, který toho mluvčího vlastně, který ho vyslovuje, to je samotného Boha, jakožto stvořitele a Boha právě, jo, který je nesmrtelný a věčný. Jo, a před něm se zároveň jakoby nastoluje ten základní rozdíl, radikální rozdíl mezi Bohem, stvořitelem a člověkem, jakožto stvořenou bytostí, která je naopak smrtelná a časná. A tenhle zvláštní status je pro Augustina rovněž vyjádřen právě tím termínem ipsum esse, bytí samo. Bůh se vlastně podle Augustina ukazuje jako jediný, kdo je v pravdě soucí, zatímco vše ostatní, včetně člověka, se ve srovnání s ním ukazuje jako co není v pravém slova smyslu soucí, jo, co není v pravdě soucí. A takhle pochopené bytí vposled spadá v jedno s tou pravdou, jakožto tou nejvyšší a první bytností, jo, která v sobě zahrnuje vlastně vše v pravdě soucí. To znamená ty věčné formy a důvody všech stvořených věcí. A jsme viděli, že jo, když jsme mluvili o té pravdě, že právě proto ta pravda propůjčuje všemu nejenom, nakolik je právě souhrnem a plností všech těch v pravdě jsoucích důvodů a příčin všech stvořených věcí, že vlastně propůjčuje podíl nejenom na pravdivém poznání, ale právě také na bytí nebo na jsoucnosti. Takže my vidíme, že vlastně ona ta pravda nakonec v tomto smyslu může být ztotožněna s tím pravým soucnem, jo, nebo s pravým bytím. Jo, tedy jsou to pro Augustina označení v nějakém smyslu vlastně pro jedno a totéž. A vidíme, že v tomto smyslu on i tedy vykládá nakonec ten termín nebo to sebevyslovení toho božího jména té podobě jsem, který jsem. Tak tolik jenom k vyššímu objasnění těch výsostných titulů pro Boha, které se objevují v těch pasážích popisujících mystický výstup, které jsme četli nebo diskutovali. A teď se pojďme, tím jsme si připravili půdu pro to, co jsem říkal, že si tady dnes ukážeme ještě. A to je tedy, řekněme, jakési srovnání s tím novoplatonským pojetím mystických výstupů a zároveň vlastně i do jisté míry s tou novoplatonskou metafyzikou, která, jak jsme viděli, je s tím neoddělitelně vlastně spojena, nakolik ty mystické výstupy zároveň zahrnují jakási výsostná označení pro ten božský základ nebo počátek, ke kterému člověk se nějak vztahuje skrze vlastní niternost. Já myslím, že nejenom to explicitní spojení s knihami Platoniků v té 10. kapitole, že jo, 7. knihy vyznání, ale také ty detaily obou popisů těch augustinových mystických zkušeností dosvědčují, že jsou prostě inspirovány novoplatonskou mystikou, která, jak jsme si říkali, když jsme si tak velmi stručně shrnovali toho Plotina, jo, usiluje o aktivice vyšších stavů vědomí duše. Jo, a díky nimž ta duše i u těch právě novoplatoniků odkrývá svůj božský počátek v sobě samé a sjednocuje se s ním. A nakonec jsme viděli, že obě ty pasáže podávají ten popis mystického výstupu, který se uskutečňuje jako jakýsi odvrat z oblasti smyslovosti a zároveň mnohosti. Jo, obrácením duše do vlastního nitra. A možná z těchto míst to nebylo úplně patrné, ale my jsme na to narazili také v té diskusi při tom semináři ve čtvrtek. Jo, ale je to patrné z jiných míst, kde Augustin také jako popisuje třeba stručněji ten mystický výstup, že nakonec tenhle ten výstup je také abstrakcí od mnohosti, jo, oprošťováním se té duše od mnohosti a jakýmsi sjednocováním té duše a výstupem vlastně k Bohu, který je zároveň pojímán jako jedno. Jo, já třeba jenom tady přečtu takový jeho zase známý bonmot nebo zvolání, že jo, které se objevuje u Augustina a sice je to v jeho kázáních, kde říká, uteč od mnohých věcí k jednomu. Jo. To je ten útěk k tomu jednomu, že jo, jako pojímá sám Plotinos. Setrvej u jednoho, nevycházej do mnohosti. Jo, to je takový apel. Jo, jako. Čili tady vidíme jasně, že ten mystický výstup, jak ho chápe, je zároveň oprošťováním od mnohosti, jo, sjednocováním, usebíráním vlastně a výstupem k jednu nebo k jednomu. Tak, jak ho chápe Plotinos. Jo. Možná si vybavujete tu jeho Plotinovu slavnou formulaci, že jo, ten útěk osamoceného k osamocenému, kterým končí ten jeho popis v Eneadě 5.3. Tedy myslím, že je celkem zjevné a shodují se v tom i interpreti Augustinovi, většina interpretů, že modelem pro ten Augustinův návrat či obrácení do sebe je Plotinův koncept toho stupňujícího se sebevědomí, které v transformaci toho vlastního myšlení vede nejenom poznání vlastního já, ale nakonec také k dotyku a henozi se samotným transcendentním jednem. A to Augustinovo líčení nápadně připomíná popisy kontemplace v Plotinových Eneadách, kde je rovněž kladen stále znovu důraz na nutnost oprostit se od těch tělesných obrazů, zprostředkovaných smysly a obrátit se k vlastní duši, která má schopnost uzřít Boha v sobě samé. Mimochodem, tu novoplatonskou inspiraci velmi neklamně prozrazuje také okolnost, na které jsme se také dotkli v tom semináři, že v pasáži z 10. kapitoly Augustin příležitostně užívá přímo plotinovské terminologie. Jo. A k té terminologii nepochybně patří ten výraz zmíněný regio dissimilitudinis, to je ta říše nepodobnosti, jo, který Augustin užívá v té formulaci sledal jsem, že jsem daleko od tebe v říši nepodobnosti. Jo. Říkali jsme si, že to je vlastně doslovný citát z té Eneady, která pojednává o původu zla Plotinovi, že jo, kde se objevuje ten týž výraz ento, tes, anomojo, této, stopo. No, tedy v říši nepodobnosti nebo v místě nepodobnosti. Také v těch typických označeních, které Augustin užívá v té uvedené pasáži pro ten transcendentní počátek, k němuž se nějak vztahuje tím skrze to obrácení do vlastního nitra, se samozřejmě projevuje vliv novoplatonské filozofie. Jo? To myslím bylo patrné z toho, jak jsme si blíže ten význam těch jednotlivých označení rozebrali. Jo? Já už jsem na to narazil v odpovědi na tu otázku, jo, že i vlastně nakonec modelem filozofickým pro ten Augustinův pojem Boha jako neměné pravdy je novoplatonské pojetí božského intelektu. Jo, to je patrné z toho, že Augustin pojímá pravdu jako plnost inteligibilních vzorů, jo, a zároveň jako ten sebemyslící reflexivní intelekt. A jak už bylo zmíněno, tak také Augustin příležitostně intelekt, tu hypostazi intelektu nazývá pravdou, tedy aletheia. A to právě proto, nakolik se v něm odehrává ta jeho vlastně metafyzicky pojatá adekvace. No, to jest, nakolik k němu dochází v tom intelektu vlastně ke zrušení a překonání, rozštěpení bytí a myšlení. No, tedy rozštěpení na bytí jakožto poznávající objekt a myšlení poznávajícího subjektu. No, a v tomhle smyslu vlastně ten božský intelekt pro Plotina představuje absolutní schodu či adekvace bytí a myšlení. A pravda v tom nejpůvodnějším smyslu slova pro Plotina právě je touto schodou bytí a myšlení nebo myšlení s bytím, jakožto vlastně schoda sebe sama se sebou samým, jo, v tom reflexivním aktu intelektu. Jo, ten reflexivní akt intelektu právě uskutečňuje jakoby neustále tuto schodu. Jo, na druhé straně je třeba říci, že u Augustina to označení pravda veritas je daleko frekventovanější pro ten božský počátek. Jo. A ten termín aletheia se sice příležitostně objevuje u Plotina, ale nehraje u Plotina zdaleka tak významnou roli jako u Augustina. A nejenom v tom frekventovanějším užití toho slova pravda, ale nakonec i v tom jeho pojetí, jo, který jsme viděli zejména v té pasáži z 10. knihy Vyznání, jo, kde ta pravda je pojata jako ta všemohoucí moc, jo, která osvěcuje každého člověka, jo, i toho, kdo je od ní vzdálen a vlastně ho nějak jakoby uvádí na cestu nebo volá ho na cestu pravdivého poznání a správného života, jeho pravé životní cesty, tak v tom se zase projevuje samozřejmě spíše ta židovsko-křesťanská inspirace. Jo. Včetně takových těch míst, že jo, jako je třeba, myslím, že to druhý Ezdráš, že jo, kde pravda je pojata jako vlastně to nejmocnější, co ještě mocnější než všichni vládcové světa, že jo. A nebo jistě Augustin tady měl inspiraci v Janově evangeliu, kde se o pravdě hovoří často, že o, jako o tom, co člověka osvobozuje, že jo, a tak dále. A samozřejmě v neposlední řadě ta christologická interpretace pravdy, že jo, to je to vlastně asociování toho jména pravdy s tou druhou božskou osobou je zase něco, co má tu evangelijní inspiraci, zejména u svatého Jana, že jo. Víme, že tam Jan vkládá Ježíšovi do úst takové výroky, jako já jsem pravda, cesta, život a tak dále. Jo. Tohle všechno samozřejmě by bylo nemyslitelné bez té židovsko-křesťanské inspirace. Jo. Zase v tom vidíme vlastně velmi zajímavý příklad v tom pojetí pravdy, takové syntézy těch novoplatonských vlivů a zdrojů právě s tou židovsko-křesťanskou tradicí, jejímž byl Augustin dědicem a v jejím smyslu a v jejich intencích přetavuje vlastně ty novoplatonské zdroje a vlastně promýšlí je a posouvá je posouvání někam dál a vlastně někam dávání zcela nový a netušený význam a smysl. Jo, když se zaměříme na ta další, jména, jo, samozřejmě na to už nějaké narazili, že jo, sama ta představa toho inteligibilního světla je zase představa novoplatonská, jo, je to něco, co se ten lux intelligibilis je něco, co se objevuje u Plotina, že jo, jak v souvislosti s působením samotného transcendentního jedna na intelekt, tak v souvislosti s působením intelektu na lidskou duši. Ale nakonec se ta novoplatonská inspirace projevuje i v těch dalších označeních, nebo Augustinových, řekněme, výkladech, jako je ta interpretace toho božího jména, jo, nebo toho sebezjevení toho božího jména. Jo, i když vlastně jsme viděli, že to jméno jest, nebo bytí je nějakou teologickou explikací Exodu 3.14, kde Bůh sděluje Mojžíšovi své vlastní jméno, to ego sum qui sum, tak tento výklad je zjevně rovněž určen bytostně a podstatně myšlenkovými formami platonské filozofie. Jo, víme, že u Augustina, nebo vidíme, že u Augustina se neklamně vlastně projevuje vliv toho plotinovského pojetí soucna nebo bytí právě jakožto totožného s tím božským intelektem, jo, jako že také u Plotina, že jo, je vlastně bytí nebo soucno samo vlastně jenom jiným jménem pro božský intelekt, jo, a je s ním vlastně totožné. Jo, pro Plotina soucno nebo bytí je vlastně označením zároveň pro jakousi nejvyšší ideu ideí, jo, formu všech forem, která vlastně v sobě zahrnuje všechny ostatní ideje nebo všechny ostatní formy. A právě potud vlastně tvoří v sobě, jakoby zahrnuje ten platonský kosmos noétos, jo, ten platonský inteligibilní svět. Ale jako taková, že jo, zároveň je tahle hypostaze toho bytí nebo intelektu je zároveň vlastně tím základem nebo řekněme principem všeho ostatního soucna, jo. Ne, už jsme to také několikrát zmínili, že Plotinos, stejně jako další novoplatonici, identifikuje ten božský intelekt alias bytí, boj soucno samo s Demiurgem, jo, který právě protože v sobě obsahuje ty ideje, tak potom vlastně je tím tvůrčím principem všeho ostatního, včetně duše a včetně smyslově vnímatelného i soucna. Takže i tady zase vidíme tu inspiraci novoplatonskou, ale zároveň Augustinovu reinterpretaci, který prostě interpretuje ten božský intelekt jako stvořitele, že jo, a ty myšlenky nebo ty ideje obsažené právě v té ideji a v tom božském intelektu interpretuje jako vlastně stvořitelské myšlenky, na jejich základě Bůh sám tvoří ten smyslově vnímatelný svět. Samozřejmě, že také ten pojem věčnosti je původně platonským pojmem, že jo. Asi víte, že ten pojem věčnosti, tak jak ho přesně jak ho užívá Augustin v té pasáži z Enarationes in Psalmos, takže je inspirován, to už je patrné podle toho, jak o tom mluví, že jo, podle té terminologie Augustin je inspirován tím pojmem věčnosti, který má svůj původ Platonově Timájovi. Jo, kde vlastně poprvé se zřejmě objevuje ten pojem věčnosti v platonském slova smyslu, tedy toho jakožto toho zvláštního způsobu neměného a se sebou totožného inteligibilního soucna. Jo, o němž lze právě, jak už říká Timájos, že jo, o němž nelze vypovídat bylo či bude, ale pouze jest. Jo. Máme už Timája, tohle to už pochází z Timája. I když zase vidíme, že ten způsob, jak Augustin používá, že jo, ten pojem věčnosti, tak prozrazuje silný vliv novoplatonského myšlení, jo, protože Plotinos zase, že ho spojuje právě takto pojatou věčnost se způsobem bytí božského intelektu. Dokonce označuje věčnost jako život božského intelektu. A také vlastně podobně jako Augustin ji vymezuje jako nějakou stálou přítomnost, jo, jako bezčasové nyní, jako simultaneitu všeho ve všem, a tak dále. Jo. A v tomto smyslu také samozřejmě Plotinos spojuje tu věčnost, takto pochopenou věčnost velmi úzce s tím vlastním pojmem pravého jsoucna, respektive bytí. No, to by bylo k těm shodám. Ale navzdory těmhle s těm shodám, tam zároveň můžeme konstatovat v tom popisu určité významné rozdíly. Už jsme na některé z nich narazili, ale přesto si tedy je teď zkusme ještě také shodnout, abychom měli tady tu bilanci shod a rozdílů, byť nám ji, jak bylo řečeno, Augustin sám nepodává, tak abychom ji měli co možná úplnou. I když se zaměříme vlastně na ten sám mystický výstup, jak ho podává Augustin, jo, tak prostě ten obrat do vlastního nitra, jo, tak i tam se ukazují určité vlastně rozdíly vůči tomu nekřesťanskému novoplatonismu. Jo, jeden z těch rozdílů je vyjádřen v té formulaci, myslím, že jste si toho taky někdo všimli správně. Jo, vstoupil jsem pod tvým vedením do svého nitra a mohl jsem tak učinit, protože jsi se stal mým pomocníkem. Jo. To je, jestli si vzpomínáte, pasáž, kterou on uvádí hned vlastně tento první líčení v té 10. kapitole 7. knihy. Tam se vlastně ukazuje, že ten Augustin výstup je od počátku veden boží milostí. A to je něco, co vlastně ten novoplatonismus nekřesťanský by takhle nikdy asi neřekl. Jo. To plotinovské jedno ani intelekt se nesklání k člověku, nesklání se k lidské duši a nepomáhají v tom, aby dosáhla svého naplnění v henozi. Jo, duše vlastně musí z vlastních sil překročit sebe sama a nakonec i tu rovinu toho noetického myšlení. Jo, pouze na základě té touhy nebo lásky, kterou v něm vyvolává to jedno nebo dobro, jakožto princip jejího bytí. A i když jako Plotinus to popisuje tak, že tahle touha je nějak vepsána do té bytostné konstituce člověka nebo té jeho duše nebo jeho mysli, tak přece jenom vlastně je to on, kdo musí sobě nějak ten svůj božský původ aktualizovat a z vlastních sil se pozvednout na ty vyšší roviny toho ontologického, toho hierarchicky uspořádaného univerza. Další základní rozdíl, který jsme tam viděli, že oproti těm novoplatonským mystickým výstupům, je v tom, že Augustin tam stále zdůrazňuje tu radikální jinakost mezi člověkem, respektive jeho duší, jako stvořenou bytostí a tím stvořitelem. Jo. A ono vlastně i to odkrytí toho božského základu skrze vlastní jiternost sobě implikuje právě toto rozpoznání té radikální jinakosti. Jo. A ačkoliv Augustin v souladu s novoplatoniky připouští, že skrze ten obrat do vlastního nitra lze získat přístup k transcendentnímu božství, tak právě klade ten specificky křesťanský důraz na rozdíl mezi stvořenou a zároveň hříšnou bytostí na jedné straně a stvořitelem na straně druhé. Dokonce, že jak jsme viděli, Augustin zdůrazňuje tuhle tu radikální jinakost tím, že vlastně spojuje tuhle zkušenost s jakýmsi otřesem a chvěním posvátnou hrůzou. Jo, tedy v tom dotyku s božským počátkem se nejenom stupňuje vědomí a poznání božského počátku, ale také vědomí vlastní nesouměřitelnosti s vůči němu. Jo, spíše než vědomí nějakého božského původu, jak je tomu v novoplatonismu. Jo, v tom novoplatonismu tam spíše je to tak, taky jsme na to už narazili, jo, že ta duše v sobě rozpoznává ten svůj božský původ. No, ta duše, to je to, co velmi krásně popisuje André von Ivánka, ten rozdíl mezi právě tou novoplatonskou mystikou a tou augustinovskou, vlastně už christianizovanou verzí, jo, té novoplatonské mystiky. Jo, tam u Augustina se duše neupomíná na svůj božský původ. Jo. Ona se jakoby nevrací sama do svého domova, který má údajně podle novoplatoniků v tom božském intelektu. Jo. Ona sice jakoby se nějak dotýká toho božského počátku, ale zároveň je jakoby odražena zpět, že jo, tím tou nesnesitelnou září, že jo, se kterou se setkává. A zároveň vlastně se v ní projevuje jakési zostřené vědomí vlastní nesouměřitelnosti s tím božským počátkem. Jo. I podle Plotina se nakonec ta duše musí vrátit na tu běžnou hladinu vědomí, jo, a nese si v sobě ten láskyplnou vzpomínku, jak to popisuje Augustin. Ale u Plotina se nesetkáváme s tímhle s tím zvláštním křesťanským důrazem na to, že je tam, že si sebou zároveň přináší to zostřené vědomí toho rozdílu, jo, to zostřené vědomí toho nesouměřitelnosti mezi sebou jakožto stvořenou bytostí a Bohem jakožto stvořitelem. Mimochodem, tohle je něco, co sebou nakonec ponese, ještě jak uvidíme příště, potřebu jiného typu transformace lidské duše, než je dosažitelná tím mystickým výstupem. A to je přesně ta transformace lidské duše, kterou ten novoplatonský, ten nekřesťanský novoplatonismus nepoznal, no, jak Augustin ukáže, ale tomu se ještě vrátíme příště. Patrně nejnápadnější rozdíl ovšem představuje skutečnost, která ale souvisí s tím, co jsme právě řekli. Jo, že ty různé stupně, po nichž vystupuje ta duše k božskému počátku Augustina, neodpovídají nějakým ontologickým stupňům nebo rovinám nebo hypostazím hierarchicky uspořádaného univerza, jako je tomu Plotina. Ty ontologické stupně Augustina jsou přísně za to jenom dva. Jo, je to stvořený svět, do něj spadá i lidská duše, lidská mysl a Bůh stvořitel. Jo, a jak jsme viděli, Augustin si dává práci a snaží se ne náhodou, jo, aby opakovaně zdůraznil ten rozdíl mezi stvořitelem a stvořením. Právě aby odstínil to svoje pojetí mystického výstupu od těch novoplatonských zdrojů. Bo to, jak je podán v těch novoplatonských zdrojích. Viděli jsme, že i tento výstup sám se u Augustina odehrává v duši samé. Jo, ta duše při něm postupně aktivuje své příslušné vyšší schopnosti či mohutnosti, které ale neodpovídají nějakým úrovním univerza. Jo? Jsou to skutečně jenom mohutnosti v té stvořené duši jako takové. Jo? A až na tom samotném vrcholu toho výstupu, jo, v tom, na té rovině toho reflexivního náhledu nebo té inteligencia, kde dospívá ke skutečnému sebepoznání, tak se ta duše stává teprve schopnou jakéhosi doteku nebo náhledu, jakéhosi setkání s tím vlastním božským základem. Jo, čili tady vidíme ten, jo, to je ten možná jako nejzásadnější rozdíl, že jo, který nakonec se dá najít v těch popisech třeba plotinovských, jimž a mezi těmi plotinovskými popisy a těmi augustinovými popisy, i když vlastně tam, jak jsme viděli, řada velmi podobných rysů na druhé straně. Zdá se také, že neméně nápadný rozdíl mezi Augustinem a novoplatoniky spočívá v tom, že Augustin charakterizuje to božství. Také jsme se toho, myslím, už dotkli v té diskusi. A někteří z vás, myslím, si toho všimli i v těch písemných interpretacích nebo odpovědích na ty otázky. Jo? Vlastně, když se podíváme, že jo, na ty atributy nebo na ta božská jména, na ta výsostná jména, která Augustin spojuje s, nebo jimž oslovuje ten božský základ, tak oni vlastně odpovídají těm atributům, jež Plotino sám připisuje božskému intelektu. Ale víme zároveň, že pro Plotina není vlastním cílem a vrcholem mystického výstupu pozvednutí na rovinu intelektu. Jo? I když je to nějaká jako nezbytná štace, jo, v tom výstupu, podle Plotina nelze se tomu vyhnout. Jo? Plotino kritizuje takové ty iracionalistické pojetí mystiky nebo iracionální pojetí mystiky a zdůrazňuje, že my si nemůžeme jakoby vyhnout té vlastně filozofické práci, která spočívá v tom, že nakonec jako, tou dialektickou cestou poznáváme ty pojmy a nakonec vlastně v tom vrcholném náhledu jakoby poznáváme tu souvislost všeho se vším a zároveň uspíváme k tomu sebenáhledu. Jo? Ale stejně to není poslední štace, že jo? To je jenom jakoby poslední stanice před tou konečnou, jo, před tím vlastně vrcholem toho mystického výstupu, který spočívá v tom sjednocení s jednem, jo, které Plotino chápe jako nejvyšší božství, které je transcendentní i v určité rovině intelektu, respektive toho inteligibilního soucna. My jsme teda viděli, že jo, tak dneska jsme na to znovu narazili, že Augustin také příležitostně pojímá Boha jako poslední princip veškeré jednoty, to znamená jako samotné jedno. Jo, a najdeme místa, kde ono označuje jako unum solum, nebo ipsa sunitas, jo, tedy jedno samo, nebo sama jednota, nebo summe unum, jo, nejvyšší jedno. No, tohle jsou termíny, které se také objevují u Plotina. Jenomže samozřejmě Augustin z teologických důvodů, z křesťanských teologických důvodů, nemůže přijmout to plotinovské rozlišení, ten plotinovský model odlišných božských hypostazí. Jo, tedy jedna a intelektu jako dvou odlišných hypostazí. Proto můžeme říci, že on spojuje ty predikáty, které přisuzoval Plotino s dvěma odlišnými postazí nebo dvěma odlišným dimenzím božského bytí, tedy jednu a intelektu, tak je vlastně nějak spojuje v pojmu jediného boha. Jo, tedy ten Augustinův bůh je pochopen, jak je patrné z některých míst, jako absolutní jednota, jako transcendentní božství. Jo, tedy podle té filozofické hodnoty jako samotné plotinovské jedno, ale zároveň jako sebe sama myslící intelekt, soucno či pravda, která v sobě zahrnuje všechny ty inteligibilní vzory. A ačkoliv je tento bůh nazýván jedno, tak jsme viděli, že je zároveň pochopen jako nejenom mnohost ideí, ale také jako trojiční předivo vztahu. Jo, bůh netranscenduje rovinu soucna nebo bytí a věčnosti, ale je totožný se soucnem, je totožný s pravdou, s věčností. A jako takový je jediným a svrchovaným stvořitelským principem všeho tvorstva. Ale na druhé straně, jo, i když tohle na první pohled vypadá jako jeden z nejnápadnějších rozdílů, tak myslím, že tenhle ten rozdíl je relativizován tím, co jsme viděli posledně, jo, a těmi texty, které jsme četli posledně, které vlastně ukazují, myslím, tím ty referáty Porfiria, že jo, z De Civitate Dei, z desáté knihy. Z nich je patrné, že vlastně ani samu tu teologickou koordinaci, jo, tu souřadnost toho novoplatonského jedna a intelektu v rámci jediného božství nelze chápat jako Augustinovu originální křesťanskou reinterpretaci novoplatonského pojetí. Jo, protože jsme viděli, že i vlastně Plotinův žák Porfirios kladl na jednu rovinu, na jednu ontologickou rovinu to jedno, transcendentní jedno, které nazýval po vzoru chaldejských věšteb otcem, a jeho intelekt, no, ještě s tou mocí, jak jsme viděli, která představuje jakýsi prostředkující člen stojící mezi otcem a otcovským intelektem. A ty pasáže z De Civitate Dei, které jsme četli, dokládají, že Augustin dokonce spatřoval jakousi blízkost mezi tímto porfírovým učením a o nejvyšších metafyzických principech a křesťanskou tradiční naukou. No, takže vidíme, že i ta odlišnost jakoby v tomto ohledu není úplně tak jako radikální nebo tak veliká, jak by se mohlo na první pohled zdát. Tak tolik tedy ten sumář schod a rozdílů, pokud jde o ten popis těch mystických výstupů Augustina, jo, tedy schod a rozdílů mezi tím křesťanským pojetím augustinovým, byť novoplatonsky inspirovaným, a tím vlastně nekřesťanským novoplatonským. A tím jsme si, jak jste si jistě všimli tady, jsme se seznámili s určitou významnou kapitolou z Augustinovy teologie, respektive metafyziky zároveň, jo, do kterých nás vlastně uvedly to pasáže. A příště bychom se věnovali ještě jedné věci, totiž vrátili bychom se vlastně k tomu, co jsme si zmiňovali na počátku, jo, když jsme si říkali, že ty knihy platoniků Augustinovi pomohly rozřešit některé ty základní otázky, že jo, jestli si vzpomínáte, tak jsme zmiňovali takové tři otázky nebo tři problémy, že jo. Jeden z nich tedy, říkali jsme si, že ten klíč, který poskytly ty knihy Augustinovi k tomu řešení těch problémů, spočíval jednak v tom, že umožnili Augustinovi pojmout Boha nikoliv materiálně, jo, ale vlastně jako inteligibilní nebo spirituální skutečnost. To jsme si vlastně objasnili teď, jo, když jsme si ukazovali ty atributy Boha. Viděli jsme, že vlastně to jsou vlastně atributy, které odpovídají tomu, jak pojímá novoplatonismus jedno nebo božský intelekt. Jo. Ale pak jsme si také říkali, že ty knihy umožnily Augustinovi zaujmout jakýsi náležitý postoj ke smyslově vnímatelnému světu a rozpoznat jeho vlastní hodnotu, dobrotu a krásu. Jo, nakolik se v ní právě odráží ten inteligibilní počátek a vzor. A v neposlední řadě, že jo, jsme si říkali, že pomohly tyto knihy rozřešit Augustinovi jednu z nejpalčivějších otázek, a to byla otázka zla. Jo, a tomu bychom se tedy věnovali příště. Jo, ukázali bychom, tyhle ty otázky nás ještě vlastně přivedou k základním tématům Augustinovy antropologie a etiky, jo, včetně tedy toho problému zla, kde už se týkají ty texty, které budeme ještě diskutovat ve čtvrtek v rámci semináře. A to bude tedy takové poslední velké téma, které ještě nás bude u Augustina zajímat, ale uvidíte, že i toto téma nakonec je velmi úzce propleteno s tím, o čem jsme hovořili doteď, jo, totiž protože se tam znovu jakoby stále znovu jako vrací ten problém toho vztahu k tomu platonismu a ta otázka tedy, do jaké míry Augustin převzal, do jaké míry skutečně jako se nechal inspirovat těmi novoplatonskými zdroji a do jaké míry reinterpretoval a posunul dál. Tak, tím bychom pro dnešek skončili. Děkuji vám za pozornost. Omlouvám se zase, že to byl takový monolog, ale byla to i trošku vaše vina, protože jste se na nic neptali moc. Ale doufám, že si to tedy vynahradíme opět v rámci semináře, jo, takže se těším opět na viděnou ve čtvrtek a na diskusi, kterou budeme mít nad těmi texty, zejména z Decivitate Dei. A ještě s některými z vás budu vést mezi tím čilou korespondenci, takže se nemusíme nějak srdcerivně loučit, protože se ještě brzy uvidíme a budeme si psát. Jo. Takže se s vámi loučím, mějte se krásně, buďte zdraví a neste s dobrou myslí ten nouzový stav, který stále trvá a který minimálně těch další tři neděle trvat bude. Ale snad nám může být četba Augustinových textů jistou útěchu a povzbuzení při tom. Tak, nashledanou.
Díky,
nashledanou.